Devátá kapitola. Josefův sen. Neděle 19. září. Čtvrtá neděle ve vězení. Hned z rána pozvedám ruce ke svému nebeskému otci. Najednou cítím, jak jsem spojen se všemi bratřími a sestrami. Vězenské zdi nás nemohou rozdělit. A přesto, jak je mi líto, že nejsem uprostřed nich. Ale opět pociťuji velkou blízko svého nebeského otce. Promlouvá ke mně, nermuť se. Kdybys tu nemusel být k oslavení mého jména, pak tu nebudeš ani o minutu déle. Kdybys věděl, kolik modlitebníků ke mně kvůli vám volá, tak vytrvej, jsem tu s tebou. Pak ke mně přichází děda, jeho tvář září radostí. Ani ho nepoznávám, říká. Ten tvůj Ježíš je teď můj. Víš, Buddhovo učení je filozoficky na velmi vysoké úrovni. Je to bezesporu velmi vznešené, ale uvnitř je chlad a mrtvo. Víš, tady uvnitř, kde byla taková zima, to teď tak hřeje. Je mi tak dobře. Možná jsi ani nevšiml, jak jsem byl zoufalý. Než jsi přišel, dokonce jsem si chtěl vzít život. Skoro 4 měsíce se ve dne v noci modlím. Bože, jestli nějaký jsi, tak se mi ozvi. A jednoho dne se otevírají dveře. Pamatuju se, jako by to bylo včera. A v nich ty s dekama pod paží. Hned, jak zpromluvil, jsem poznal, že mi Bůh konečně dává odpověď. I když můj rozum se vzpíral a já ti pořád odporoval, teď vidím, že ty jsi ta živá odpověď. A na tobě jsem poznal, že Bůh opravdu je. Touha po Bohu, kterého jsem viděl u tebe, zvítězila. Včera večer jsem se rozhodl. Vydal jsem svůj život Bohu a přijal Ježíše za svého spasitele. Měl jsem takovou radost, že jsem ani nemohl spát. I já měl velikou radost. Padli jsme si do obětí. Děda pokračuje. Až se vrátíš, poděkuj manželce za ten verš. Neposlala ho jenom tobě, ale i mně. Protože to na mě tak zapůsobilo, že všechny bariéry padly. Tento den byl pro nás oba velkým svátkem. Pondělí 20. září. V noci z neděle na pondělí mám opět intenzivní prožitek. Mocně ke mně promlouvá můj spasitel. Po mnoha letech chození s Bohem rozeznám, kdy mluví on. Bylo to velmi zřetelné. 7krát si už byl u výslechu, ale teď nastává v celé situaci zlom. Všechno se mění. Bylo to tak silné, že na to musím celé ráno myslet. Co to má znamenat, že se všechno mění? Rychle si beru deník a zjišťuji. Opravdu, těch výslechů bylo 7. Ještě jsem se z toho nestačil vzpamatovat, když tu opět slyším hlas otce. Budeš volán k výslechu a dostaneš otázku. Řekněte mi něco o rodinné rekreaci. Ty odpovíš. Poněvadž příslušníci státní bezpečnosti při rozhánění rodinné rekreace hrubým způsobem porušili zákony tohoto státu, hrubým způsobem porušili lidská práva a přitom hrubým způsobem pošlapali morální kodex člověka. Odmítám jakoukoliv odpověď na toto téma. Tohle, že mám říci, to mě úplně šokuje. Vždy něco takového vůbec nedokážu. Svou povahou jsem nesmělý, neprůbojný, téměř plachý. Celý den bojuji na modlitbě a prosím otce, abych to nemusel říkat. Otec však zůstává neoblomný. Budu tam s tebou, ty to řekneš a dost. V modlitbě se připravuji na výslech, který mě čeká. Úterý 21. září. Znovu se mi vybavují předchozí výslechy. Soudě podle toho, nač se mne ptali a z čeho mě obviňovali, jsem zřejmě vězněn proto, že jsem přijal Pána Ježíše, četl Bibli, modlil se, zpíval a setkával se s bratřími a sestrami. Hlavou mi stále ještě probíhá noční prožitek z neděle na pondělí. Musím od sebe stále odhánět dotěrné myšlenky. Se státní bezpečností nejsou žádné žerty. Nezačínej si s nimi, přece nejsi tak hloupý a už ses osvědčil jako diplomat. Vždyť můžeš říct, co máš, z ničeho se nemusíš slevovat. Jenom to řekni jinými slovy, zaobaleně, nějak to skoulíš. Je mi jasné, odkud ty myšlenky pocházejí. Odpoledne se otevírají dveře celý a jsme zase 3. Josef se vrací. Když jsme byli sami s dědou, žilo se nám dobře. Už si tak rozumíme, ale teď se budeme muset znovu zžívat s Josefem. Josef se nestačí divit. S dědou máme všechno společné a skříňka s jídlem je plná. To Josef nepamatuje. Děda mu však vysvětluje. My máme jídlo společné, ale to neznamená, že ti nic nedáme. Ale samoobsluhu si, Josefe, dělat nebudeš. S dědou zpíváme, modlíme se a čteme slovo Boží a Josef nás pozorně sleduje, žasna nad proměnou, která se udála s dědou. V noci začala Josefa znovu bolet noha a příznaky jeho nemoci, které nevěstily nic dobrého, se vrátily. Středa 22. září. V 8:30 jsem volán k výslechu a po schodech odveden do kanceláře, ve které jsem ještě nebyl. Čeká na mne neznámý muž. Posaďte se, prosím, řekl. Já jsem vyšetřovatel, doktor nadporučík Neděla. Dostal jsem příkaz převzít vaše vyšetřování. Třetí vyšetřovatel, proč už zase jiný? Usedl ke stolu, vylovil z kapsy obálku a pomalu mi ji mává před očima. Rozřezává ji a drží ji tak, abych rozpoznal adresu odesílatele a začíná provokativně číst. Dopis od manželky, že? Usmívá se. Zdráhavě přikyvuji. Možná, že až skončí výslech, vám to dám přečíst. Co říkáte? Pokrčil jsem rameny, až příliš dobře chápaje, kam míří. Pak přišla otázka, kterou jsem už 2 dny očekával. Ale stejně jsem se celý rozechvěl, když se mi uslyšel z úst nového vyšetřovatele. Řekněte mi něco o rodinné rekreaci, kterou jste zorganizoval, řekl. Jakou mám dát odpověď, to jsem už dobře věděl. Tu mi Bůh přichází na pomoc. Bez jakéhokoliv zaváhání jasně a rozhodně odpovídám. Poněvadž příslušníci státní bezpečnosti při rozhánění rodinné rekreace hrubým způsobem porušili zákony Československé socialistické republiky, hrubým způsobem porušili lidská práva a taktéž hrubě pošlapali morální kodex člověka, odmítám jakoukoliv odpověď na tuto otázku. Odpověď se neminula účinkem. Neděla byl tak překvapen, že jen úžasle zíral s otevřenými ústy. Školený vyšetřovatel jeho kalibru by měl umět své reakce ovládat. Ale pak se jeho chování změnilo. Těžko se to dá popsat. Bylo opravdu podivné, jako by z něj šla hrůza, něco, s čím jsem se ještě nesetkal. Kladl mi zvláštní otázky, zkouší je to na mne oklikami. Byly to záludné otázky, ale skutečná hrozba vycházela spíše z jeho očí, žhnulý jako uhlíky. Upřeně mi hleděl do očí, jako by po něčem pátral. Dívejte se mi do očí, když s vámi mluvím. Cítím, že se snaží získat nade mnou vládu. Je to nervák. Evidentně má tento muž nějakou zvláštní moc a snaží se ji na mě uplatnit. Později jsem zjistil, že nadporučík nedělají hypnotizér. Probodával mne očima. Intenzivně se snaží chytnout mi oči. Mám však vrozenou vadu. Řečeno bez příkras, prostě na obě oči šilhám. Mnohokrát jsem prosil pána, aby mne toho zbavil. Avšak teď jsem byl rád, že se mi oči tak rozbíhají. Jakkoliv se o to pokoušel, nebyl nadporučík Neděla to navázat se mnou přímý kontakt z očí do očí, což bylo nezbytné k tomu, aby mohl účinně uplatnit svou moc. Prostě nepoznal, zda se dívám na něj nebo ne. Napětí mezi námi rostlo. Pak jsem pocítil Boží zmocnění. Přijímám Nedělovu výzvu. Rukama se chápu stolu a pomalu se zvedám ze židle. On také. Stojíme proti sobě tváří v tvář. Nastává souboj. Přibližujeme se hlavami k sobě a očima se vpíjíme do sebe. Cítím, jak se jeho úsilí stupňuje. Nevím, co dělá on, ale já se modlím v jazyku. Náhle došlo ke zvratu. Nevydržel to. Sklopil oči, hlava mu poklesla a já věděl, že jsem přišel o dalšího vyšetřovatele. Prakticky je po výslechu. Dostávám ještě několik otázek. Co je vlastně to sdílení se slovem? Předveďte mi to. Pane vyšetřovateli, to není možné. To bych musel mít Bibli. Vyšetřovatel vstává, jde k sejfu a k mému údivu vytahuje Bibli a dává mi ji do ruky. Sleduje mé vzrušení, ale nedopřává mi klidu. Tak mluvte. Vyhledávám žalm 23 a vydávám mu svědectví. Žel, nebylo to zaprotokolováno. Pak dostávám otázku. Můžete mi říct něco o křtech? Zjišťuji, že je informován. Však se ode mne víc nedozvíš. Znovu psychický souboj. Konečně opět ustupuje. Další otázka. Podle moudrosti, kterou mi pán v té chvíli dává, rychle měním taktiku. Začínám ochotně vypovídat. Vyšetřovatel je tím opět natolik vyveden z míry, že to nedokáže zakrýt a nakonec se už ani o to nesnaží. Snad došel k závěru, že mě konečně zlomil. Rychle se vrací k první otázce, ale znovu naráží. Pak se mne ptá na setkání s bratřími v Tatrách. Zdá se, že těžko nese naši spolupráci s bratřími na Slovensku. Tam paradoxně letniční církev už několik let oficiálně uznána a stát hodnotí její práci jako společensky prospěšnou. Kladu mu proti otázku. Je to snad trestné zajet si s rodinou do Tater? Pak mi dává ještě několik bezvýznamných otázek a sděluje mi, že tento týden v pátek odpoledne za mnou přijde můj obhájce. Obhájce? Myslíte někoho, kdo mě bude obhajovat? No ano, byl vám přidělen. Kdo pak to je, vyzvídám. Nikdo se mnou nespojil. Pokud vím, každý vězeň dostane napřed nějakou korespondenci. A nebo se zase dopis záhadně ztratil? Neděla to nedovede nebo nechce vysvětlit. Tím se dnešní výslech dostává k závěru. Zatímco vyšetřovatel dokončuje zápis, dává mi přečíst dopis od Marušky. Žádám ho, aby mi půjčil Bibli na celu. Dostávám vyhýbavou odpověď a pokyn, že mám jít. Čtvrtek 23. září. Dnes nejdu k výslechu. Mám volný den. Ale situace na cele se vyhrocuje. Když jsem se včera večer vrátil, Josef ležel na lůžku. Dostal povolení od lékaře ležet i přes den. Oba se o něho staráme. Josef si nemohl nevšimnout, jak se děda změnil. I v tom, že se mu teď snaží pomoci. Ale pozorujeme, že Josef znovu začíná. Když mu děda vydává svědectví, co pro něho teď znamená Ježíš, Josef to nevydržel a zahrnul dědu nadávkami. Snaží se nás při každé příležitosti provokovat. Když se chceme s dědou modlit, začíná nahlas přečítat z nějaké knihy a vymýšlí různé způsoby, jak nás rušit. Odpoledne slyšíme oknem křik z vedlejší cely. Mám hlad. Já taky, zaječel Josef odpověď. Pak se rozbrečel a obrátil se na nás dva. To si říkáte křesťani, máte plnou skřínku žrádla a sušíte si to jenom pro sebe, křesťani. Vyplivl poslední slovo s opovržením. Díval jsem se, jak si to dělíte, jak si hrajete na křesťany, vy hlupáci. Jeden mě, jeden tobě, ale co já, mě nedáte ani čuchnout. Nesmysl, opáčil děda na zlobeně. Samozřejmě, že se s tebou podělíme. Ale nenecháme tě, aby ses obsluhoval sám. Ty bys to sněd na posezení a pak bychom všichni měli 14 dní hlad. I my bychom to mohli sníst do večera, ale co pak? Musíme se ukáznit. Ty sám dobře víš, že vždycky taky něco dostaneš, to za prvé. A za druhé, ty máš taky peníze. A když se píše nákup, píšeš si hlavně cigarety. Vůbec ti nevadí, že nám tady hulíš. Napiš si místo cigaret jídlo. Do večera se situace trochu uklidnila, ale jak se ukázalo, jen na čas. Brzy se měla stát opět nesnesitelnou. Pátek 24. září. S nadporučíkem Nedělou jsem se musel setkat ještě jednou. Zavolal mě do své kanceláře, abych dokončil výslech ze středy. Dostávám otázky ohledně křtu na Slovensku, když jsem jel s rodinou do Tater. Poměrně lehký výslech. Pak říká, odpoledne za vámi přijde váš obhájce. Bude přítomen také vyšetřovatel podporučík Porostlý, sám totiž s obhájcem mluvit nesmíte. Tím výslech u Neděli skončil. Víckrát jsem ho už neviděl. Odpoledne kancelář Porostlého. Představuje se mi můj obhájce. Byl to starší člověk, který na první pohled nebudil dobrý dojem. Vyřizuje mi pozdrav od Marušky a mezi řečí se zmíní, že už mluvil s Josefem Vojnarem. Chce mi asi naznačit, že je tady taky. O Jankovi nic neříká. To znamená, že ho ještě nemají. Z rozhovoru je jasné, na čí straně je. Mluví z něho spíše prokurátor. Je to úplná fraška. Skutečnost, že s ním nemohu mluvit osobně, ale jen za přítomnosti vyšetřovatele, mluví sama za sebe. Ovečka smí být hájena pouze za přítomnosti vlka. Mluvil jsem pak o tom se svými spoluvězni a také oni to považovali za neobvyklé. Bylo mi jasné, že je to jedna klika. Že jsou všichni spřaženi. Toto intrikánství mi bylo velmi nepříjemné. Rozhovor s obhájcem byl velmi krátký. Vzkazuji pozdrav Marušce a jsem odveden na celu. Odpoledne si píšeme nákupy. Josef si znovu objednává hlavně cigarety. Dnes byl u lékaře a ten mu sdělil, že ho pošlou do nemocnice do Brna. Vypráví, co prožil, když ho tenkrát téměř v bezvědomí odváděli z cely. Musel jsem si všechny věci nést sám. Dvakrát se mi zatmělo před očima a spadl jsem. Velitel režimu mě vždycky hrubě donutil vstát a jít dál. Hodili mě do cely, která byla hrozně znečištěná a byl jsem tam úplně sám. První dva dny jsem měl vysokou horečku a vůbec jsem nevěděl, co se se mnou děje. Když jsem se probral, zjistil jsem, že ležím na zemi celý pozvracený a ve vlastních výkalech. Za tu dobu za mnou nikdo nepřišel. Pak mi začali dávat acilpirin. Celých těch 14 dnů jsem měl jedinou touhu – vrátit se zpátky k vám. Toho večera sedím zamyšlen na kraji postele. Na mysl mi přichází jedno místo z Bible a trvale mne zaměstnává. Podívám se na ostatní dva. Dědo, Josefe, poslouchejte, mám pořád v hlavě jeden verš z Bible. Děda hoří zvědavostí, tak ven s tím. Nadechl jsem se a říkám, nemylte se, Bůh nebude oklamán, nebo cožkoliv rozsíval by člověk, to bude i žíti. To je všecko, zašklebil se Josef. Chlapci, rád bych vám řekl jeden příběh, platí to vám oběma. V jedné vesnici žili tři sedláci, kteří měli pole vedle sebe. Koncem května, když už začíná pšenice nasazovat na klas, všichni tři se vyšli podívat, jaká bude úroda. Každý stál na svém poli a prohlížel si je. První měl na svém poli samou ohnici. Třetí měl na svém poli jen trní a bodláčí. Pouze druhému, jehož pole bylo uprostřed, vyrostla pšenice, jen sem tam nějaký plevel. I ptá se ten prostřední prvního, jak to, sousede, že máš na poli jen ohnici, co jsi to zasel? Ten odpovídá, víš, už jako malý chlapec jsem si všiml, že když otec zasel pšenici, vyrostla mezi klasy i ohnice. Tak jsem si vykombinoval, že by to mohlo fungovat i obráceně. Loni jsem zasel ohnici v naději, že mi vzejde i nějaká pšenice. Říkal jsem si, že tak ušetříme sedbu na příští rok. Na celém poli samá ohnice, kdo to teď bude sklízet? I ptá se prostřední sedlák toho třetího, a co ty, sousede? Co jsi ty měl za sedbu? Třetí sedlák odpovídá, tadyhle soused mi řekl o tom svém experimentu s ohnicí. A tak si říkám, to není špatný nápad. I já bych mohl ušetřit jednu sedbu. Co pak by to nestálo za to, sklidit pšenici a nemuseli zasévat? Když prostřední sedlák slyšel, jak uvažují, došlo mu, co to má za sousedy. Nedbal už na jejich nářek nad tím, co budou sklízet. Rychle odešel do vesnice a své pole prodal. Když jsem dovyprávěl, Josef na mě vyjel. Ty míříš na mě, že? Děda skočil mezi nás. Uklidni se, Josefe. Tebe se to netýká. Rudolf míří na mne. Bůh mluvil ke mně a dej mu pokoj. A jestli se taky cítíš potrefený, tak buď sticha. Sobota 25. září. Sedíme u snídaně, když se Josef na nás obrátí. Měl jsem v noci divný sen. Sedím na kraji cesty a přes cestu vidím ohromný strom, který se podobá kaštanu. Ale co nevidím? Z každé slupky, byly hrozně bodlinaté, vyrůstala místo kaštanu postavička čertíka. Horní polovinou byl už venku, ale od pasu dolů vězel ještě ve slupce. Z hlavy jim vyčuhovaly růžky. Pak šel tou cestou nějaký svatý, jak jsem ho vídával na obrazech a soškách v kostele. Zastavil se, podíval se na strom a rozhodně řekl, tak tohle teda nevyrostlo ze semen, která sázel Bubík. Tohle zasel někdo jiný. A šel dál. Jak šel? Jeden z těch diblíků se rozřechtal a volá za ním. To je teda pravda, to je pravda. A kdo si nás zasel, ten si nás bude muset taky sklidit. Co myslíte, že to znamená? Ptá se úzkostlivě. Nemohli byste mi to vyložit? Pohlédl jsem na něj a zavrtěl hlavou. Josefe, já ti to nevyložím. Ale jedna věc je jistá. To k tobě mluví Bůh. Teď mě nemůžeš vytýkat, že na někoho mířím. Ten sen si měl ty. A pokud chceš vědět, co znamená, odpověď hledej sám u Boha. Zda to učinil, nevím.